15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbi na Kosmetu s najvećom ozbiljnošću i zabrinutošću primili najnovije pretnje ratom gradonačelnika Južne Kosovske Mitrovice Agima Bahtirija, kaže predsednik Srpske liste Goran Rakić. Srbija može da bude zadovoljna poslednjim razgovorima sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, ocenjuju stručnjaci okupljeni oko časopisa makroekonomske analize i trendovi. Ideja Donalda Trumpa o slanju vojske u Venecuelu suluda, kaže Nicolas Maduro. Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković u razgovoru sa predsednikom Vučićem. Voljni smo da pomognemo u kandidaturi Beograda za zelenu prestonicu Evrope. Obeležavamo dan bezbednosti na internetu. Sutra oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Popodne postepeno razvedravanje. Najviša temperatura 8, u Beogradu 6 stepeni. Predsednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da je srpski narod na Kosovu i Metohiji sa najvećom zabrinutošću i ozbiljnošću primio najnovije pretnje ratom gradonačelnika Južne Kosovske Mitrovice Agima Bahtirija. Simić je pozvao KFOR i Euleks da povećaju budnost i preventivno deluju kako ne bi došlo do narušavanja mira i sigurnosti građana. Podsetimo, Bahtirije je rekao da će doći do rata ako se dotakne grad Mitrovica u okviru sporazuma između Beograda i Prištine.
Izjava gradonačelnika Južne Mitrovice predstavlja provokaciju čiji je cilj dodatno uznemirenje srpskog naroda, ocenio je predsednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović. Istakao je da Mitrovica nije podeljena zato što su Srbi tako hteli, nego zato što su Albanci proterali Srbe koji su živeli južno od Ibra. Danas tamo živi samo sveštenik sa porodicom, koga čuva policija. Odalović je poručio da je Srbija spremna i otvorena za dijalog, ali neće tolerisati ucene i provokacije te vrste.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da pitanje statusa Trepče treba da bude rešeno kroz pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i naglašava da sva otvorena pitanja između dve strane treba da se reše kroz finalizaciju dijaloga. Ponovila je da Evropska unija očekuje ukidanje taksa na robu iz centralne Srbije i što brži nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Povodom izjave Maje Kocijančić o Trepči, premijer prištinskih privremenih institucija Ramuš Haradina je na Facebooku napisao da je takav stav neprihvatljiv jer, kako navodi, krši suverenitet države Kosovo. Haradina je naveo da Trepča nije otvoreno pitanje u odnosima Beograda i Prištine i da građani i institucije Kosova nikada neće dozvoliti pravljenje lažnih tema, čiji je cilj, po njegovom mišljenju, podela Kosova.
Stav Vašingtona je da odluka prištinskih vlasti o taksi na robu iz centralne Srbije mora biti suspendovana kako bi se otvorio put ka dijalogu Beograda i Prištine, ponovio je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Matthew Palmer u razgovoru sa Daliborom Jeftićem, kosovskim ministrom za zajednice i povratak koji je u ostavci. Sva otvorena pitanja ocenjeno je treba rešavati dijalogom, a taksa nepovoljno utiče na odnose dva naroda.
Specijalno tužilaštvo za ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji sa sedištem u Hagu nastavilo je da poziva visoko rangirane pripadnike OVK. Bivši komandant takozvane oslobodilačke vojske Kosova Sulejman Selimi je potvrdio da je dobio poziv i da očekuje da će razgovor biti obavljen sledeće nedelje. Selimi ne zna u kakvom svojstvu je pozvan, prenose prištinski mediji.
Udruženja porodica nestalih lica sa prostora bivše Jugoslavije u Beogradskom medija centru predstavila su prvu knjigu o zločinima nad Srbima počinjenim u protekle tri decenije. Priređivači Duško Čelić i Dragan Pjevač popisali su ratne zločine nad Srbima u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine i ratne zločine nad Srbima na Kosmetu od 1998. do 2004. To je, tvrde, dug prema stradalima, ali i budućim pokolenjima, bez namere za vrednosnim sudom, već isključivo radi istorijske istine, pripremila Marina Bajić.
Kako popisati sve zločine? Taj zadatak jeste težak, ali istovremeno i oslobađajući, kažu priređivači. Predsednik koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih lica sa prostora bivše Jugoslavije, dr. Duško Čelić, na sebe je preuzeo dužnost da piše o žrtvama sa Kosova i Metohije. Ne želi, kaže, da predstavljanje knjige svede na statistiku, ali iznosi zvaničan podatak vlade da je od juna 99. sa Kosova i Metohije proterano više od 245.000 Srba. Od 400 srpskih mesta, etnički je, dodaje, očišćeno 300, a pre toga, ističe Čelić, od januara 98. do novembra 2001. ubijeno je više od 3000 Srba. Na to dolaze, kaže, i nestali.
Mi, porodice žrtava, mislimo da je prošlo mnogo vremena od zločina, a da zločinci nisu odgovarali. Ali s druge strane, vreme će kad tad te zločine izneti na videlo dana, jer svet ne može da počiva na nepravdi.
Predsednik Upravnog odbora Udruženja porodica Dragan Pjevač pisao je o srpskim žrtvama u Hrvatskoj. Popisao je, kaže, redom Vukovar, Gospić, Sisak, Miljevački plato, Medački džep, Bljesak i Oluju, u kojoj su, tvrdi, evidentirane 1834 srpske žrtve. Od toga 64% čine civili, polovina starija od 60 godina.
Ova knjiga, bar namera je da bude antiratna knjiga. I ja lično bih volio vidjeti takve knjige da napišu se i na Kosovu, i u Federaciji, i u Hrvatskoj. Pa da te četiri knjige stavimo tu, da vidimo šta se radilo. Ne možemo tražiti pravdu za sebe, ako nismo isto tu pravdu spremni da damo i onoj drugoj strani.
Zbog čega je važno da Srbija konačno ima ovakvu knjigu, objašnjava recenzent, istoričar Milan Gulić iz Instituta za savremenu istoriju.
Dobro je da se konačno među koricama jedne knjige pronašlo ono što najčešće samo kruži po internet sajtovima, što dobija različite interpretacije različitog tipa i različitih ljudi. Ovdje je, koliko god je to moguće, bilo da se prikaže tako teška tema na jedan suzdržan način, rekao bih, da se ne daju pretjerani vrijednosni sudovi, jer sami zločini, sami zločinci i same žrtve svako na svoj način govori za sebe.
Ono što brine jeste činjenica da zločini do dan danas nisu kažnjeni, smatra predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović.
Iako postoje brojni dokazi, postoje brojne činjenice, postoje brojni svedoci, ne možemo da dođemo do pravde. Niko do sada nije dao adekvatan odgovor za zločine koji se desi nad Srbima. Niti su to bili sudovi tih odcepljenih država, to nisu uradili međunarodni sudovi, taj ad hoc Haški tribunal, niti je doneo pomirenje, niti je doneo pravdu.
Priređivači najavljuju da će uskoro biti objavljen i drugi tom, zločini nad Srbima u Bosni i Hercegovini. To smo, kažu, dužni i žrtvama i budućim naraštajima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić promovisao je početak kampanje Budućnost Srbije na novom Instagram nalogu na kome saradnicima predstavlja plan kampanje. Na fotografiji se vidi šta je predsjedniku Srbije najvažnije u prvom danu kampanje u kojoj će promovisati infrastrukturne projekte, ekonomske rezultate, putnu infrastrukturu, strane investicije. Saradnicima je predstavio 5 tačaka plana: Grdelica, Koridor 10, Jumko, Radnici, Vladičin Han, dve fabrike, Trgovište Simpo, Bujanovac, razgovor sa građanima. Tokom kampanje Budućnost Srbije, koja, kako je najavio, počinje u četvrtak, obići će svih 29 okruga u Srbiji kako bi građanima predstavio postignute rezultate, kakvi su dalji planovi i da čuje njihove primedbe.
Ekonomska saradnja Srbije i Slovenije dobro napreduje, ocenili su u Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković. Izrazili su zadovoljstvo što se povećava obim investicija iz Srbije u Sloveniju. Janković je poručio da je Ljubljana voljna da podeli iskustvo i projekte koji su pomogli da 2016. godine glavni grad Slovenije postane zelena prestonica Evrope, kako bi se i Beograd kandidovao za istu titulu. Vučić je istakao da bi za Beograd i druge gradove u Srbiji bilo značajno da uče od Ljubljane i primenjuju slične projekte.
Sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem razgovarao je i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Zoran Radojičić je podsjetio da dva grada sarađuju već godinama, a susret sa Jankovićem je važan jer je Ljubljana dostigla mnoge ciljeve koje on želi u Beogradu.
Kako oni uspevaju da održe Ljubljanu čistim gradom? Također smo pričali o tim dostignućima oko transporta i mobilnosti u gradu, od toga da imaju sharing automobile električne, da je to vrlo jedna povoljna varijanta i da to ljudi jako koriste, pa preko toga kako oni rešavaju svoje probleme oko otpada.
Radojičić je rekao da će Beograd ove godine konkurisati za zelenu prestonicu Evrope, priznanje koje je Ljubljana osvojila pre 3 godine. Zoran Janković kaže da će Ljubljana podeliti sa Beogradom svoje iskustvo o konkursu i dodaje da je to priznanje njima donelo mnoge koristi.
Na osnovi toga postali su zanimljivi i investitorima stranim. Meni je drago da će Beograd krenuti u tu aplikaciju Zelene prestonice Evrope. Ja mislim da svi gradovi na svetu moraju prihvatiti ta pravila. Kad smo mi dobili tu nagradu, komisija je rekla da smo napravili u najkraćem vremenu najviše pomak u kvaliteti života.
Posle sastanka gradonačelnik Ljubljane prisustvovao je otvaranju izložbe najboljih radova na nedavno završenom konkursu za uređenje Savskog trga. Nakon rekonstrukcije uz Trg Republike, to će biti najznačajniji gradski trg, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Savski trg će postati pešačka zona, imaće veoma mnogo zelenila i u sredini na centralnom mestu ispred Savskog trga nalazi će se spomenik Stefanu Nemanji, to je spomenik osnivaču srpske države koji se trenutno izrađuje u Moskvi, radi ga profesor Aleksandar Rukavišnikov. koji je takođe pobedio na međunarodnom tenderu i očekujemo tokom jeseni da taj spomenik na ovom rekonstruisanom Savskom trgu bude postavljen.
Idejno rešenje autorskog tima arhitekata iz Madrida na konkursu je ocenjeno kao najuspešnije, istakao je predsednik žirija slovenački arhitekta Janez Koželj i dodao da je prilikom izbora najveći izazov bilo povezivanje starog i novog.
I sad treba stvoriti nešto što je između, nešto što ne razdvaja, kako rekao, nego i povezuje, ali povezuje takve različite karaktere grada kao što je recimo spust iz Terazija neka ka priobalju, pa priobalje, pa Malu Savu i takozvani novi grad na vodi.
Zgrada nekadašnje železničke stanice postaće istorijski muzej Srbije, a prostor ispred tog zdanja biće preuređen i krasiće ga spomenik Stefanu Nemanji. Ovaj deo grada postaće pešačka zona kružnog oblika, dok će se saobraćaj odvijati po obodima trga.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završava drugu kontrolu aranžmana sa Srbijom. Šef misije James Roof čestitao je na napretku koji je zemlja ostvarila u oblasti makroekonomske stabilizacije. Ekonomski program Srbije i dalje daje dobre rezultate. Privredni rast u 2018. godini, koji je iznosio 4,4%, najbrži je u poslednjih više od 10 godina, naveo je Roof u izjavi za medije. Ovo je poslednja Roofova poseta Srbiji u svojstvu šefa misije MMF-a. Na čelu naredne misije, koja je planirana za maj, nalazi će se Jan Kees Martijn.
Stručnjaci časopisa makroekonomske analize i trendovi kažu da Srbija može da bude zadovoljna tek završenim razgovorima sa misijom MMF-a. Problema u javnim financijama nema, usaglašeni su stavovi o završetku privatizacije velikih državnih firmi, reorganizaciji javnih preduzeća i reformama u poreskoj administraciji. Ako bruto domaći proizvod nastavi da raste, krajem ove ili početkom naredne godine mogao bi da se otvori prostor za novo povećanje penzija i plata u javnom sektoru, zabeležio Ivan Jovanović.
Zbog slabije tražnje na međunarodnom tržištu, Srbija u novu godinu ulazi sa manjom proizvodnjom u hemijskoj, automobilskoj i prehrambenoj industriji. Sa druge strane, MMF se, kako kaže glavni urednik Mata Ivan Nikolić, uverio da u našoj državnoj kasi sve funkcioniše kako treba.
Pre svega budžet i javne financije i naravno niska inflacija, visoke devizne rezerve, rešavanje problema teško naplativih potraživanja i svih tih podataka, uprkos ovim nekim lošim vestima iz realnog sektora, fond apsolutno može biti zadovoljen i u tom pogledu za sada nemamo nikakvih problema.
Saradnik Mata Miladin Kovačević rekao je da se sa fondom razgovaralo i o budućnosti velikih državnih preduzeća.
Problematična preduzeća sa aspekta subvencija, efikasnosti njihove, potrebe za investicijama i tako dalje. Tu je Azotara je već u likvidacijom postupku, ako se ne varam. MSK, tu se traže strateški partneri, ali još uvek ne znamo da li se neko javlja. Petrohemija može se reši isto tako nekim strateškim partnerom.
Prema Kovačevićevim rečima takođe se razgovaralo i o reorganizaciji poslovanja svih javnih preduzeća u Srbiji.
Misli se tu na sva javna preduzeća, ne samo ova velika državna, nego smisli na lokalna javna preduzeća. pitanje njihove podinvestiranosti, efikasnosti, subvencija, ograničenja u pogledu cena, troškovne racionalnosti, upravljanja i tako dalje. Dakle, to je isto naglašeno.
Saradnik Mata Stojan Stamenković tvrdi da je još rano da se razmišlja o prostoru za novo povećanje plata u javnom sektoru i penzija.
Ako nam bruto domaći proizvod bude rastao kako smo predvideli, onda se stvara prostor i za to. Ali nemate sad nikakve konkretne brojke o tome. Ono što se govori, to je od iduće godine da se ono automatsko prilagođavanje cenama i rastu za penzije da se uvede.
Ekonomske prilike u Srbiji tokom ove godine biće pod velikim uticajem privreda u državama kao što su naši najveći spoljnotrgovinski partneri Nemačka i Italija. Zbog nešto sporijeg rasta tih privreda na kraju prošle godine, verovatno će se menjati i naša projekcija očekivanog rasta BDP-a za 2018. sa 4,5 na 4,3 ili 4,4%.
Ministar financija Siniša Mali razgovarao je sa direktorom Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Mateom Rivelinijem o dva nova projekta koji će se raditi uz podršku te banke, izgradnji prve faze autoputa Niš-Pločnik-Merdare u vrednosti od 100 miliona evra i rekonstrukciji i izgradnji lokalne infrastrukture u područjima na migrantskoj ruti od 40 miliona evra. Vrednost ukupno potpisanih i ratifikovanih sporazuma sa Evropskom bankom od 2001. godine je nešto više od 3 milijarde evra.
Broj žrtava u požaru u stambenoj zgradi u Parizu porastao je na 10, saopštile su francuske vlasti. Spasilačke službe objavile su da je više od 30 ljudi povređeno, među kojima i 8 vatrogasaca. Policija sumnja da je požar podmetnut. Okolne zgrade u elitnom kvartu, nedaleko od Eiffelove kule, evakuisane su iz predostrožnosti. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro osudio je države koje, kako kaže, žele nasilnu smenu vlasti u njegovoj zemlji. Američkom predsjedniku Donaldu Trumpu poručio je da je ideja o slanju vojske u Venecuelu suluda. Maduro smatra da je glavni razlog mogućeg napada želja Vašingtona da kontroliše prirodna bogatstva Venecuele, uključujući naftu. Sve više evropskih zemalja priznaje lidera venecuelanske opozicije Juana Guaida za privremenog predsjednika i poziva ga da raspiše izbore. Zbog protiv Italije, Evropska unija nije postigla jedinstven stav po tom pitanju. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov smatra da se kriza može rešiti samo pregovorima između vlasti i opozicije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump održat će u toku dana govor o stanju nacije u Kongresu i pozvati Amerikance na jedinstvo, prenosi Associated Press. Pozivajući se na neimenovane izvore, američka agencija navodi da će Trump u obraćanju, koje je nekoliko puta odloženo, objaviti i pobedu nad Islamskom državom u Siriji. Mediji javljaju da Trump očekuje podršku za odluku kojoj se protivi najveći broj vojnih zvaničnika. Grčki premijer Aleksis Cipras boravi u dvodnevnoj poseti Turskoj. Sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom razgovaraće o nizu pitanja koja su uzrok zategnutih odnosa dve zemlje, javlja Reuters. Očekuje se da će biti reči o teritorijalnim sporovima u Egejskom moru i istraživanju nalazišta gasa u istočnom Mediteranu. Na dnevnom redu, kako je najavljeno, bit će i novi mirovni napori za rešavanje pitanja podeljenog Kipra, dok će Turska verovatno pokrenuti i pitanje 8 turskih oficira koji su prebegli u Grčku nakon neuspelog puča 2016. godine. Oko 180.000 ljudi bilo je na misiji koju je u Abu Dabiju služio Papa Franja, prvi rimokatolički poglavar koji je posjetio Arabijsko poluostrvo. Misa je služena na gradskom stadionu Zaed. Papa se na italijanskom i engleskom jeziku molio za migrante i okončanje ratova. Pozvao je hrišćane i muslimane na večnu saradnju.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je pripadnike vojske Srbije koji su na obuci u Bačkoj Topoli. Ministar je ocenio da svi vojnici prikazuju visok nivo obučenosti i spremnosti za ispunjavanje zadataka. Istakao je da je snažna, razvijena i zadovoljna vojska garant da ćemo biti slobodni i odlučivati sami o sebi. Slušate Radio Beograd 1.
Zbog nošenja makete vešala na subotnjem protestu 1 od 5 miliona u Beogradu i krivičnog dela rasne i druge diskriminacije, Protiv Slobodana Glišića i maloletnog NP iz Rakovice biće podnete krivične prijave. Predsjednik Vučić je izjavio da su vešala simbol politike opozicije, a njegove budućnost naše zemlje, nove fabrike i škole, kao i stanovi za mlade ljude.
Televizija N1 saopštila je da je dobila pretnje da će nastradati njeni novinari i članovi njihovih porodica, da će zgrada u kojoj se nalazi biti dignuta u vazduh. Pismo je potpisano sa Beogradski veterani ratova 99. a u njemu je pored pretnji bila i članska knjižica Saveza ratnih veterana Srbije. Predsjednik tog udruženja Željko Vukjelić kaže da oni ne stoje iza tih poruka. Udruženje novinara Srbije osudilo je pretnje redakcije N1 i od policije i tužilaštva zatražilo hitnu istragu.
Ministarstvo kulture i informisanja najoštrije je osudilo pretnje novinarima televizije N1. Pozvali su nadležne državne organe da reaguju i pronađu odgovorne lica. U saopštenju ministarstva se navodi da Srbija kao država teži vladavini prava i da je nedopustivo zastrašivanje predstavnika medija i njihovih porodica. Ministarstvo još jednom napominje da su bezbednost novinara i omogućavanje njihovog rada elementarni preduslovi za obavljanje uloge koju mediji imaju u svakom demokratskom društvu.
Srbija je 10. zemlja u svetu po razvijenosti informacionih tehnologija, prva u regionu kada je u pitanju bezbednost dece, podaci su Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Naša zemlja je sa ovakvom statistikom dočekala dan bezbednog interneta, koji je obeležen okruglim stolom pod sloganom Zajedno za bolji internet, zabeležila Tijana Sibinović.
Internet je nastao pre 5 decenija, toliko se dugo i razvija. Kod nas je stigao pre 24 godine, a od tada je njegova moć značajno porasla. Rasli su i rizici kojima se izlažemo korišćenjem ove mreže. Zato se sa računarom i pametnim telefonima treba ponašati kao da smo na javnom mestu, jer je vreme kada smo na internetu bili bezbedni odavno prošlo. Danas su na ovoj platformi najugroženija deca, istakla je državna sekretarka Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije Tatjana Matić.
Za 2 godine bilo je čak preko 7000 poziva. Od tih 7000 poziva 1380 predmeta je formirano, 155 predmeta je imalo elemente krivičnog dela. Međutim, predmetima moramo da kažemo da je zapravo najzastupljenije vršnjačko nasilje. Nakon vršnjačkog nasilja tu je zloupotreba pre svega naloga na društvenim mrežama, potom ide vrbovanje, pedofilija je pri kraju ove liste i u poslednje vreme sve veći broj dece ima neki vid zavisnosti od određenih video igrica.
Internetu treba pristupati sa oprezom, a ne sa otporom, kaže Biljana Lajović iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ona objašnjava da su prosvetni radnici spremni i otvoreni za nove stvari na polju digitalizacije.
Čini mi se da suština nije u tome da mi se sad svi uplašimo od tog nasilja, od tih strahota koje vrebaju na tom internetu, ali nam je suština da razvijemo oprez kod i dece i odraslih, a ne strah.
Drug nije meta. Stav je istoimenog udruženja koje se bori protiv vršnjačkog nasilja. Ivana Milenković iz tog udruženja kaže da su digitalne mreže vrlo važan resurs, pomoću kojeg možemo da se približimo deci i naučimo ih kako da ga koriste, a ostanu bezbedni.
Digitalne tehnologije jesu izazov sa kojim se prosto celo čovečanstvo suočava, ali su u isto vreme izuzetan kanal za zaštitu dece. Vi putem njihovih omiljenih youtubera na Facebooku, na Instagramu možete da im pošaljete poruke koje milion puta može da ispriča nastavnik ili roditelj i da oni to ne shvate na pravi način ili da jednostavno ne dopire do njih. Kada to kaže neki od njihovih idola koje oni obožavaju, verovatno će da razmisle pa samim tim da kažu aha, pa ipak su mama i tata bili u pravu.
Internet, pored rizika kojim se izlažemo kada ga koristimo, pruža mnogo mogućnosti. Zato je edukacija sa ciljem prevencije siguran put ka boljem i bezbednijem internetu, poručili su učesnici okruglog stola.
Fondacija Tijana Jurić preuzela je poslove online mehanizma Net Patrola za prijave i uklanjanje internet sadržaja koje ugrožavaju bezbednost dece. Na sajtu netpatrola.rs svaki građanin može anonimno da prijavi potencijalno štetan sadržaj koji se potom uklanja, a podaci se prosleđuju policiji i tužilaštvu. Osnivač fondacije Igor Jurić kaže da će uskoro za prijave građana biti dostupan i besplatan telefonski broj. Realizaciju projekta podržalo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa direktorkom UNICEF-a u Beogradu Regina De Dominicis o proširenju saradnje. Premijerka je zahvalila direktorki UNICEF-a na zalaganju za bolji položaj i zaštitu prava dece u našoj zemlji, ali i na pomoći deci iz migrantskih porodica. Regina De Dominicis je ocenila da Srbija vodi odgovornu i humanu politiku u oblasti zaštite dece.
Jednosveti iz oblasti zdravstva u Kliničkom centru Srbije od danas važi zabrana poseta kako bi se sprečilo i kontrolisalo širenje respiratornih infekcija kod hospitalizovanih pacijenata. Na internet stranici ustanove navodi se da je zabrana poseta uvedena u svim klinikama Kliničkog centra Srbije. U predsjedništvu Srbije uručena je Vukova nagrada priznanje koje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije dodeljuje 55. put. Za 2018. godinu izuzetna Vukova nagrada pripala je književniku Peri Zupcu, Mitrovačkoj gimnaziji u Sremskoj Mitrovici i poljoprivrednoj školi sa domom učenika Sonja Marinković u Požarevcu, zabeležio Aleksandar Drobac.
Na predlog žirija za dodeljivanje Vukove nagrade, izvršni odbor Kulturno-prosvetne zajednice Srbije doneo je jednoglasnu odluku o dobitnicima izuzetne Vukove nagrade. To priznanje su dobili književnik Pero Zubac, Mitrovačka gimnazija iz Sremske Mitrovice i poljoprivredna škola sa domom učenika Sonja Marinković Požarevac. Slušamo Peru Zubca.
Normalno da mi je drago što vidi puno svojih prijatelja, kolega među dobitnicima iz raznih sfera. U ovoj zahvali koju sam ja spremio da kažem danas se igram sa nekim mislima Iva Andrića. Pa ono što je on govorio o Vuku, ja govorim istim tim rečima, baš njegovim, samo primenjeno na ove sadašnje. I zahvaljujem se onima koji su sačuvali Kulturno-prosvetnu zajednicu Srbije kad je počeo neki tsunami ukidanja svega što nije trebalo da se dira.
Pored izuzetnih, Kulturno-prosvetna zajednica Srbije Vukovu nagradu dodelila je narodnom umetniku Predragu Živkoviću Tozovcu, filmskom umetniku Božidaru Zečeviću, privredniku i meceni kulture Milutinu Ignjatoviću, muzičkom umetniku profesoru Smiljki Isaković. A jedan od dobitnika Vukove nagrade za organizaciju 15. kongresa slaviste je profesor Filološkog fakulteta Boško Suvajđić.
Mislim da je to veliko priznanje za sve nas koji smo na Vukovom i Vukovskom putu, što znači da se staramo o kulturi, jeziku, pismu, tradiciji, ali i o nečemu što jeste važno za Vuka, a to je modernost.
Među ostalim dobitnicima Vukove nagrade za proteklu godinu nalaze se i Narodna biblioteka, Resavska škola iz Despotovca, dramski pisac i reditelj Bratislav Petković, politikin zabavnik, slikar magistar Leposava Milošević Sibinović i grafički dizajner Mirko Mrkić Ostroški.
Sport.
Teniska reprezentacija Srbije je u drugom šeširu na žrebu za završni turnir Davis Kupa u Madridu. Naša reprezentacija je u istom šeširu sa Španijom, Australijom, Italijom, Nemačkom i Kazahstanom, što znači da protiv njih neće igrati. Iz ukupno tri šešira bit će formirano 6 grupa sa po 3 selekcije na izvlačenju 14. februara. Završni turnir Davis Kupa igraće se u novembru.
Teniskim vestima će od sutra dominirati dame jer ih očekuju nastupi u Fed kupu. Srbija će pokušati da se izbori za plasman u svetsku grupu, pripremio Dejan Bulajić.
Teniserke će od sutra ponovo biti u centru pažnje jer ih očekuje start u Fed kupu. Na okupu su Aleksandra Krunić, Olga Danilović, Nina Stojanović i Ivana Jorović. Na turniru grupe B Evroafričke zone u engleskom Batu prvi protivnik bit će im Gruzija, čini se rival po meri. A sa time se slaže i bivši selektor ženske reprezentacije Dejan Vraneš.
Pa mislim da imamo izuzetno kvalitetan mlad tim, tu uz Krunić koja je sigurno najiskusnija igračica. Mislim da možemo da budemo optimisti. Gruzija, kažem, protivnik po meri, naravno da imamo šanse da prođemo taj meč. A što se tiče ostalih mečeva, mislim da ukoliko devojke odigraju na svom nivou, mislim da može se prođe taj prvi deo.
U istoj grupi su i reprezentacije Turske i Hrvatske, protiv kojih će naš tim igrati u četvrtak i petak.
Ne može nikako da se kaže da su laki protivnici ili da imamo lak žeb. Mislim da su sve te ekipe izuzetno kvalitetne i devojke će morati da kažem, odigraju na visokom nivou da bi se ova faza prošla.
Mnogi su skloni da ospore kvalitet nove generacije srpskog ženskog tenisa, prisjećajući se vremena u kojem su dominirale Ana Ivanović i Jelena Janković.
Ne treba ošte porediti sa tim. Imamo mlade perspektivne igračice koje imaju dovoljno kvaliteta i da u budućnosti naprede dobar rezultat. Ukoliko kao tim budu dobro sarađivale, dobra atmosfera, taj dublak koji je bitan u Fed Cupu se bude razvijao i njemu se napredovalo, mislim da mi imamo dobru perspektivu. Bar da igramo u svetskoj grupi, ako ne za neki bolji rezultat.
U drugoj grupi su Velika Britanija, Mađarska, Grčka i Slovenija. Pobednici grupa će se boriti za plasman u play-off za popunu svetske grupe B.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. 4 stepena. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Uglavnom oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Popodne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 4, dnevna od 3 do 8 stepeni. I u Beogradu oblačno i uglavnom suvo, vetar slab, severoistočni. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna do 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Sedar, ton majstor Igor Dragićević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.